berria kaleratu du Anari Alberdin musikariak, Gari eta Goroldiozko. Duela 12 egun aurkeztu zuen liburua Donostian, Leire López Susako editorea eta Jose Luis Otamendi idazlearekin. Gero, Azkoitian Inigo Aranbarrirekin. Bilbon hirugarren aurkezpena egin zuen, Luis Misel liburu dendan. Jende zabatu zen Bilboko aurkezpenera. Bertan jasotekoa ekarriko dugu gaurko Piper Polizera. Lehenengo galdera, nola sentitu da, izan zen. Izan ere, musikatik ezaguna da Anari. Oraingoan beste esparru batera, eraman gaitu bere sormen lanak.
Ba, oso ondo, egia zan, bueno, ez da superberezia izan da, ez? Naiz eta editatzen edo gauzak kaleratzen ja esperientzia bat izan, ba, desberdina da jendeak nola hartzen duen, da nola jasotzen duen, eta horri buruz jardun genuen pixkat musika ematen duela, zuk disko bat ateatzen dezula, eta danak batera bezala jasotzen dutela, ez? Olako, zuk egiten dezu, singularrean, bueno, ez zat baita taldeak initea da, ez? Baino, jendeak hartzen du hori, ez? Mm-hmm. Da, kontzertuak eta ala. Eta aldiz, liburuak badaukala gauza bat, oza, norberaren zat bezala egindako, eta egi, bai, bai. Eta, bueno, aparte gaitegia, baita seguru asko, eta hola, baino berezia eta ederra izaten nahi da egia esan, oso oso gustoa nago, eta adibidez Donosti nien genuen, da ez genuen pensatzen Azkoitin egiterikola propio, baino adibidez nire ba, Azkoitiko jendeak edo inoiz ez zidan eskatu disko bat, ba nina idet hori sinatu eta nina idet hori zezakiz, eta horreatik nien genuen pixka eta Azkoitin ere, eta ikusi eta askoz prestigiosoagoa dala idazlea izatea, abeslaria izatea.
Musikan Anari izenarekin agertzen da soilik, izen horren atzean performatzen du. Literaturan berriz, bi abizen atzetik daude, Alberdi Sant Esteban. Normala dela adierazi zuen izan ere, musika munduan orain hasiko balitz, Anari Alberdi bezala agertuko zela adierazi zigun. 50 urteko bueltako emakume baten bi bidaia kontatzen du liburuak, testu txatalak tartekatuz. Lehendabiziko bidaia zinematik etzera bitartekoa da, eta bigarrena bere amaren aldeko familiaren aspaldiko etzera. Baina, nondik idatzi du novela? Narrazioaren ahotza Anari da?
Nik uste ez dala novela bat. Nik esango nuke narrazio bat dala, eta nik uste narrazio bat dala, eta baino badaukala poesiaren badauzkala poemak barruan bezala. Orduan eskatzen du poesiaren tempoa ere irakurtzen eta generoen eta gaina hemen ni osea saiatu naiz gaina hausten baino konturatu naiz oso hautsita zegoela eta hori sinisten eta hori berriro lantzen da hortan gaina oraindik eta indar gehiago egiten, ez? Zana eta oso tekstu hibridoa dela, esateko zer dan ere, ez? Baino esango nuke narrazio bat daukala. Hor badesteudelako testu batzuk idatzita hasiera baten, ez duna nahi disko, ez nitunak kantu bezala ikusten, eta baina ez nitun ikusten bait ez da kantuetan idatzita bezala, ez nahi nun hortik tira, eta hola. Orduan beraz, hola ikusten detan, ezat pixkat hori da, narrazio poetiko bat, edo nik uste gero, lehen aipatzen baita, uste poemak dauzkala barruan. Gertatzen da, poema ez bada lerro hautsian ematen ez da poema bat konsideratzen. Eta lerro hautsian den ia dena poema konsideratzen da, ez? Beraz, badago horrelako literaturaren demagun olako arau implizitu hoien hauste behin da berriz, osea, oso kontziente bat metaliterarioa ere. Orduan, ahotsagatik galdetu dizuta, ahotsak, nik uste hiru ahots daudela. Dago ahotsa, bueno, historia edo narrazioa kontatzen duenarena, ez? Hor munduan doan animalia izu horren narrazioa dago, gio dago horrek barruan daraman barne ahotsa, ez? Askotan zuka hitz egiten diona bere buruari eta bar. Eta gero badago beste ahots bat nei pilo bat interesatzen zaidana eta da narratzaileana. Eta nik uste Anarirena hori, osea Anari gehien hor daola, ez? Eta bueno, jolastu nahi izan dut hor ere, ba bueno, narratzaileak noaino sartu berdu, noaino ezun sartu ber, adibidez esatea, ez? Gauza bat idaztea soa zela eta esatea, bueno, erabaki dut hau ez dudala idatziko, ez? Ordu zein da hori, ez? hori da benetan nik uste dut. Beste dana, bueno, bueno, momentuen interpretazioa da, eta gero bai daude gauza niretzat lekua eta espazioa buruzko narrazioa da, eta pixkat aurkezpenean esaten un selfie bat bezala da, selfie bat egiten duzunean olako zea batekin gauza pilo bat sartzen zaizu, ez? Mm-hmm. Eta pixka selfie bat, baina norbea ez da azaltzen, baizik eta danak beste zerbait ekartzen dio olako zerbait. Orduan, eta hori kontatzen duen hortan da hola gehien anari esango nuke.
Selfie poliedriko giza definitu du liburua, bai garai eta bi elementuen ondorioz, bizi edo sentitutako burutazio eta usnarketak paperera eramanda. Zinematik ateratzean, zei dei galdu nituen, enuen zenbakia ezagutzen, baina banekien norenak ziren. Ola azten da liburua, imagina dekezakegu, zein zinere eto den behar bada, baina filmaren izena ordea ez. Ze pelikula ikusten du protagonistak edo ikusi zezakeen?
Betu, hori oso ona galdera. Testu honen zehatako bat izan da ja bestietan ere, beti zaten nuen ertzat abestiak zirera testu luzeak kondensatuta edo, hau ere hala da. Osea, askoz gehiago idatzi nun eta kontziente nintzen eta inguruan bueno, feedbacka jasotzeko ematen nienekin ere jasotzen nuen feedbacka zen neurriak, osea, dosiak izen behar dula jak. Orduan, hemen bat zeon pelikula frantses bat zen. eta pixkate idatzita zeon azkenean zure bajute gehala geure bizitzaren igual dien pelikulak ikustea, ez? Askotan ez zeon etxaien hoetan sartzen garela beste pelikularen beste aldean eta nik ustet ni beti imaginatu dut pelikula frantses bat eta gaina hola zeon, ez? Pixkat roi hori pelikulatik esaten duenean gorputz erdia oraindik pelikula nuen, ez? Bai. Ateatzenean zarenean pelikula batetik, horrelako hiri batetik, gubezelako hiri horietako batetik, eta oraindik ta ateatzea kalea, ez? Nahazte zazu hola percepzio hortan galduta, ez? Igual ezakik desiertoko bat ikusten baduzu, ez? Baina ibizea paseatzen hor, ez? Holako avenidetan ikusi dituzu eta hori, ordun galdera ona da, ez neon prestatuta, baina bueno, pelikula.
Zen belaino batek biltzen dena ala ere eguzkiak zulatzen zuen erak beste egun sarko hori bat iragartzen zuen horrez gain arratxean egoak goko
pentsatu daiteke liburu hau adibidez lehengo eguna baldin bada zinetik ateratzen den etxera doala pentsa dezakezue ez nitzela eseri idaztera zinetik atera eta hurrengo goize arte idatziko dezake zer bat baizik eta hor testu batzu daude idatzita ja eta ordun asmatzen dut historia bat hoiek denak sartzen joteko eta horrek mugimendua eskatzen du bai ala bai ez orduan horrek pila bat ematen du ze mugimenduak ematen du inputa eta mundua hola da, ez? Osea, ateatzea eta gauza pilo bat gertatzen haidie, pixkat efemeridak abestiak dauken zea kadentzia hori baita, ez? Eta orduan era bat hori bai dago bilatuta hori lortzeko, ez? Eta gero gaina bidaia bat ipintzeko bidaia bat zentzu bat daukan bidai bat eta bar baino bai badauka.
Liburuan edertasuna aurkitzen du eguneroko ustez ez gauza polit oirietan, kaleak nola garbitzen diren adibidez.
Osa, ni sartzen naiz fikzioan, hola, pasada bat sartzen naiz fikzioan, eta sortzerakoan ere horrek kriston zea ematen ditu. Orduan da pixkat, hitza badakite fuertea dela, ez? Baina da holako uneko 0,000 bateko eskizofrenia bat bezala. Da begira da poetiko hori, ez? Nere ustez. Osea, ikusta beste zerbait, gauza bat down lekuan zuk ikusta beste zerbait hor, ez? Eta hori hola deskribatzea, ez? Eta nerezat hortik idatzita daude parte batzuk, ez? Osea, hor rekonozitzen den nere disoziazioa azkenean zea bat, ez? Ni hola ikusten dut.
Harritu egin ninduen orainoko lehuntasuna lortu duten ingenieriek bere programazioetan kamioiaren eta kontainerraren arteko uztarketan. Erretrovisoriaren kontzeptua ere erabili du liburuan. Badago mugimenduaren sentsazioa, karreterarekin eta garraiorekin asko ere, nobelan autobusak, kamioiak, kotxeak, mugimenduan dagoen novela dela adierazi du. Kantuei eginiko keinuak ere topatu ditugu. Saldi zuri batek harrapatu ninduen, Transportes de animales vivos, zioen pegatinadun erremolkean, zioan zutik. Begilarriz, karbono dioksidoko aire posointzuan utziz munduaren ustezko aurrerapenaren lagin galdu bat.
Zerua eder urratzen zuten abioiek arratxean, jendez gainezka kaleak, kotxez gainezka errepidea, munduak ebakuazio simulakro bat egin duen unean, norbait galdetu zuen on litzateken larri aldi irtera. Eundaka txori erori ziren munduaren ertz batera, ta eundaka arrain inigura zalera du beste aldera. Inorketzekien arrazoia azaltzen berriaren urako bihurtuak ginen geure antonimo eder bat. Zaldi zuri batek aurrera dukin juen errepidea, kotxe batek atzean tiraka.
Zaldi zuri batek aurreratu ginduen errepidean, hori idatzi nun kantuan esaldi hori ipini nun, baino inguruko testua edo kontestua ja idatzita zeon hori hartu nunean, edo kontestua oso arginekoan nun, beraz nola errepide hortan justo ninjoan niretzat sartzen zen. Eta gero nei diskotan ere biztan danez pilo bat gustatzat obra kontinuumaren roi hori piloa usatzen. Ez dakit inoiz egingo dudan horrelako mozketa bat eta tipo zer ikusik ez daukan zerotik hasi hori horre piloa usatzen. Eta ez dakit ze askotan gehienetan gauza berari buruzari zera behin da berriz idazten, baina beste leku batetik, ez? Orduan lehen esan zenunaren errefer ni hortan beraz, hemen dago kantuen zea, eta kantuak egiten eseriko naizenean, hemengo gauzak egon goie bat, segura asko, bai, nik asko gustatzen zait hori.
Observaziotik ere badu liburuak, langile askoren irudiak agertzen zaizkigu, kaleko garbitzaileak, errausketan lan egiten dutenak, ganbara uzten duen langileak, Izenburuari erreferentzia eginez, Anari Alberdik aitortu du Bernardo Atxagaren Obabakoak liburuari sor diola. Bertan irakurri zuen lehen aldiz pertsonai baten deskribapenean gari eta goroldiozko. Eta ordutik buruan bueltaka ibili duen esaldia izan dela esan du. Durangoko azokaren atarian bertaratuko den galdetuta gustoko duela adierazi digu.
Oso gogotsu. Ni kriston borde fama daukat, ez naiz, biztan da, ez naiz, lan bate bordea. Baino, claro, ez bazea juten holako gutxura bera reality eta ez dakiz ze, baina ja zea muker bat, ez? Baino ni niri Durango asko gustatzen eta ni diskoa izan dedanean eta beti onaiz bideutzen, ze iruditzen zait, bai, gauza ederra hor egotea, ikustea jendea etortzea, zure, ez? Hori pilo bat gustatzen zait eta aurten egongo naiz pixkat ba, egun bat egongo naiz bideutzen da gero beste 200 susan egongo naiz, bai. Eta oso pozik pozik bai, asko gustatzen zait Durango. Asko gustatzen zait hori jendearekin ze hori, eta bai, egongo naiz da gogoz, bai.
Laster azken kontzertuak emango ditu bandarekin. Kantu berriak etorriko dira?
Bandarekin hartu behar dute atxedena baino da beharrezko zea bat, ze nahi nuke ja feminismoak erakutsi digun kontzeptu hori erabiliz, ja impostoraren sindromea sartzen zait orain dela. Gaina deitzen diet abesti zarrak orain dela 20 urteko kantoei, baina ez orain dela 10 urteko, ja. Orduan, osea, ametxena ez zertu kantu berri bat iruditzen zait. Eta ja, osea, orduan ja ustez zor dio dala neure buruari, eta, ez? Kontzertuei ere jendeari, ez? Eta gaina niretzat beti disko bat, beste disko bat idazten hasteko lekua beti izan da sentitzea ez nuela idatzeko ja aurrekoa. Ez? Oin ez nuke zure aurrekan penalak idatzeko eta bere epilogoa, ez? Naiz epilogoan badauden, nik uste hemen ere azaltzen diren ja zenbait zea, ez? Baino beraz hori ja sentitu dut eta ber beti eta nik beti izan izan dut, osea, abiatuko naiz bila eta jo, nahiko nuke aurkitu, ez? Nahiko nuke aurkitu eta
oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, oiukatzen zun hau, zoak funtzionariari langileak, tabernariari mozkorrak. Oinentzungo duzun hau, esan zuen presoak, oiukatu maitaleak, matxaienak lurrari, erizainari gaxoak. Duzun hau, oinentzungo duzun hau, entzun zen behin irulegin, entzun zen oionen, entzun zen herri berrin. Ta gertatze hartzena ez da inoiz gertatuko, gertatzen ari delako, eta bada garaia erreka oso bat edatzeko. duzun hau esan zuen herri batek esan zion munduari suhiltzaileak suizidari pizti gautarrak